Sveiki, čia žinių radijas, eteryje opozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien su mumis telefonu Lietuvos valstiečių Žaliųjų sąjungos pirmininkas Ramūnas Karbauskis. Sveiki.
Labas rytas.
Gal pradėkime nuo tokio klausimo, kuris liečia Lenkiją ir Ukrainą, dabar tuos santykius paaštrėjusius, kontekstas turbūt čia visiems žinomas, Lenkija tarsi paskelbė, kad nebetieks ginklų Ukrainai, bet konflikto priežastis yra grūdų tranzitas ir gali būt, kad net ir artėjantis rinkimai, kuomet Lenkijos valstietyje, taip pavadinkim, spaudžia vyriausybę ir dėl to vyriausybė vienaip ar kitaip bando rinkti taškus valstiečių akise su tokiais pareiškimais. Todėl jūsų kaip valstiečio žmogaus, kuris arti žemės ir žemės darbų, norėjau paklausti, o čia tikrai yra tokia priežastis, kad valdžia Lenkijos pataikauja valstiečiams?
Aš manau, kad šita valdžia rūpinasi Lenkijos ir valstiečiais, ir šeimomis, ir visom, sakim, sritim labai rimtai, nes pakankamai konservatyvi valdžia, kurie tikrai pasižymi tuo, kad atsakingai žiūri situaciją. Situacija dėl grūdų tranzito Lenkijoje tikrai yra rimta, nes labai daug grūdų keliauja per Lenkiją į kitas šalis iš Ukrainos, tuo sausuoju kolidorium, vadinkim taip, ir atitinkamai dalis jų patenka į prekybą, į perdirbimą pačių Lenkijoje ir atitinkamai aiškiai konkuruoja su pačios Lenkijos ūkininkų pagamintais grūdais. Bet šiuo atveju manau, kad susidėjo eilė priežasčių, viena iš priežasčių, tai yra, aišku, artėjantys rinkimai ir galbūt tokia gana neadekvati reakcija abiejų pusių. Tai šitai situacijai, aš manau, kad Lenkai ir ukrainiečiai sutars šitoje situacijoje, galbūt čia savaitės ar dviejų klausimą, kada bus sutarta ir toliau vėl bus tiriamos emocijos, bet dabar reikia suprasti, kad Ukraina, ta prasme, kad šitą vietą tikrai pats pasirašymas rinkimams liko kelias savaitės ir dėl to niekas šitą situaciją negalėtų būti visiškai ramus, o valdžia šitą be abejonės turi labai kietą konkurenciją. Lietuva, aišku, būtų geriau, kad laimėtų dabartinė valdžia, nes ji yra labai draugiška Lietuvai. Jeigu ateis kairioji koalicija į valdžią, mes turėsim šaltesnę šiek tiek poziciją į mūsų valdžios atžvilgių, mūsų Lietuvos valstybės atžvilgių. Bet vėlgi pamatysime, tai yra visiškai Lenkų šiandien rankose, mes tai galim stebėti šitą procesą, didelis šansai yra, kad laimės dabartinė valdžia.
Gerai. Kiti klausimai švietimo. Švietimo ministras su profesinėmis sąjungomis šiandien tęs darybas dėl algų mokytojams kelimo ir galbūt dėl kitų dalykų. Kaip jums čia visas tas vyksmas profsąjungų aplink ir švietimo sistemos susidūrimas, švietimo sistemos vadovų susidūrimas, kaip jūs už kurią pusę?
Tai problemos yra su mokytojų atlyginimais jau besitęsiančios tikriausiai dešimtmečiais. Ir mes bandėm tai spręsti prie to kadencijoje, šito kadencijoje mūsų sprendimus nebenorėjo vykdyti, priaugo situacija prie konflikto ir šiandien dienai mokytojai naudojasi teisėtų būdu, streikuoja.
Aš manau, kad... O jūs palaikote streikus šiaip pat iš principo, jūsgi darbdavys esate, jums neturėtų...
Be abejonių, jeigu tie streikai yra teisėti ir šiuo atveju mokytojų streikas yra teisėtas ir jie remiasi svarbiausiai rimtų labai dokumentų, kuris buvo pasirašytas visų politinių partijų, tai nacionalinis susitarimas ir jie įdėjo labai daug vilčių, kada nėra jokio susitarimo, kada nėra jokių skaičių, jokių įsipareigojimų, tada, nu ką pasakyti, paprotestuosi, sakysiu, vieni galim, kiti negalim, o čia buvo įsipareigojimas, kurį pasirašė visos politinės partijos Lietuvos ir tas įsipareigojimas toj vietoj nėra vykdomas. Tai šią prasme aš tikiuosi dėl to, kad tas kompromisas bus rastas ir iš tikrųjų mokytojai galės dirbti ir uždirbti tai, kas jiem yra pažadėta. Čia nėra nieko tokio, kas jiem nebuvo žadėta. Ir aišku, reikia apgailestauti, kad atsiranda valdžios žmonių tarpė tokių, kurie mokytojus ima vadinti komuniagomis ar dar kažkiais tai pavadinimais. Ir tai rodo, kad vis dėlto dabartinės valdžios požiūris į mokytojus yra ne toks, kokį jį deklaruoja, o tiesiog šiuo atveju Skaistys, ministrės vyras, pasakė tai, ką jie galvoja.
Nu, čia o, vienas asmuo, nereikia gal jo tapatinti su visa valdžia, tokių aš, visur atrastume kiekvienoj partijoje.
Aš drįsiu pasakyti, kad priminti, kad tas pats Skaistys prieš 18 metus, kada vyko protestai mokytojų dar mūsų kadencijos metu, kada teko atleisti ministrė Petrauskinė, kad iš tikrųjų grįžtų normalus ministras, pradės dirbti normalus ministras, kuris iš tikrųjų rūpinasi mokytojais, Monkevičius. Tai šią prasme tada jisai buvo irgi progresuose, bet ten jisai reklamavosi, fotografavosi, šnekėjo, kokie blogi valstiečiai ir taip toliau. Dabargi, kada protestai pasiekė jau šitą kadenciją ir šitą valdžią, jie pradėjo juo žeminti mokytojus. Tai aš manau, kad čia tiesiog paprasčiausiai yra tokia arogancija, toks būdas partijos, šiandien yra vienas mens. Ir prisimint, kad jie šneka pastoviai apie tai, kad šunau jie, kad vatnikai ir taip toliau, runkeliai, taip vadina visą tautą, tai bet bijoniu, kad vienas ar kitas jų pasako drąsiai įgėrės matyti tokius dalykus, kokius jie galvoja, tai čia nebestebina, bet tik tai tie, kad man atrodo ir jie turėjo mokytojus ir jie mokės ir tai yra tiesiog gėdinga ir aš manau, kad jeigu konservatoriai išdrys keisti išmesti iš partijos, tai bus nors kažkoks tai požymis, kad jie kažkaip tai vertina tai, ką jis pasakė.
Gerai, mes čia apie skaičių personaliją galim ilgai šnekėti, bet Bala nematė jos, man atrodo, jie ten svarstė, žiūrėsim, kokie ten svarstymo rezultatai bus. Dabar svarbesni kiti dar dalykai yra jūsų pareiškimai, konkrečiai jūs ruošiatės ar traukiatės iš švietimo susitarimo. Ir čia klausimas yra toksai, ne vienareikšmiškai net ir opozicinės partijos mato galėjimą veikti valdžią. Pavyzdžiui, socdemai praeitą penktadienį sakė, kad jie nesitrauks, nes nesitraukdami jie gali paveikti valdžią kažkaip tai dialogui dėl švietimo. Ir jie sakė, nesupranta jūsų, kodėl jūs traukdamiesi, kokį jūs, kas iš to, kad jūs pasitrauksit, kaip jūs pakeisit tada situaciją. Čia klausimas.
Gana linksmai skamba socialdemokratų pareiškimai, man būtų įdomu sužinot, kad šitą valdžią ko nors klausėsi per tuos 3 metus buvimo valdžioje. Socialdemų klausėsi nebent susitarimuose dėl įteisinimo socialinės sąjungos ar ten narkotikų dekriminalizavimo, galbūt jie tame tarės ir viens kitą girdėjo, nes kai kurie socialdemokratai balsuoja kaip liberalai. Bet šnekant apie švietimą, apie ekonominės reformas, taip toliau, nieko, šita valdžia su nieko nešnekėjo, nei su opozicija, nei su verslu, nei su visuomenė, absoliučiai su niekuo. Tai šitoje situacijoje, kadangi paliestai yra ne tik tai, kad eilė svarbių punktų tame susitarime, turiuomenį ir mokyklų tinklas, ir reformos kolegijų, ir mokytojų atlyginimų, ir visa kita, bet yra paliesta jau ir tema vertybinė. Aš manau, kad socialdemokratams tas klausimas dėl gyvenimo įgūdžių programos visai nerūpia. Nu, jiems neskauda. Mumsgi, aiškiai, skauda ir tinkamai yra dalis lytinis ugdymas toj programai, kuris visiškai prieštarauja mūsų dominuojančiam vertybėm valstybėje ir atitinkamai mūsų vertinimo pažeidžia netgi 2 konstitucijos straipsnius. Tai šitą prasme mes darom sprendimą, kad kolaboruoti su šitą valdžią nebėra prasmės jokios. Tai yra, jinai girdėtų, mes tikrai dalyvautumėm. Kita vertus, aš galiu pasakyti drąsiai, aiškiai, jeigu šitą valdžią pradės girdėti ir pradės daryti sprendimus, pradės matyti savo klaidas. Tokiu atveju mes iš karto sugrįšim su susitarimą. Tai nėra išėjimo susitarimo, nėra susitarimo sulaušimas ir kažkas. Tai paprasčiausiai, kada matai, kad partijai, kurie pasirašė, visiškai jo nevykdo, 9 iš 18 punktų, tai tokiu atveju būti tame susitarime nėra jokios prasmės, nes realiai žmonės paklauso, ką aš ten veikia. O mes nieko atsakyti negalim, nes mūsų tiesiog negirdė.
Gerai, žiūrėsim, aišku, kaip čia bus toliau su tuo švietimo sutarimu, nes jis tada turbūt, jeigu dar daugiau pasitrauks, tai jisai ir sugrius tas sutarimas, vėl jo nebus, bet čia jau kiti dalykai. Dar keltas klausimų. ant parlamentarų stalų pagaliau nugulė siūlymas dėl viešojo saugumo tarnybos integracijos į Lietuvos policiją ir čia vėl triukšmo nemažai dėl to. Vakar vyko ir visokios čia protesto akcijos, bet dar viena svarbus momentas, kad Demokratų sąjunga vardan Lietuvos traukiasi ir iš gynybos susitarimo, na, bent jau taip deklaruoja, jei šita reforma bus įvykdyta. Ką jūs galvojat? Pavyzdžiui, valdantieji krašto apsaugos ministras mano, kad čia politikavimas ir prieš rinkimus taškų rinkimas toks yra. Tai, o jūs ką galvojat?
Aš negalėčiau teikti nei vienaip, nei kitaip, aš nežinau pilnai motyvų, bet mane šiek tiek stebina to klausimo siejimo susitarimu dėl krašto saugumo. Nes iš tikrųjų, nu, ten motyvacija yra tokia, kad neva yra kenkiama saugumui, bet pačios institucijos ir jų tikslai ir taip toliau ne visiškai taip tiesiogiai susiję su krašto gynyba. Ir mums tiesiog kol kas nekyla klausimų dėl to, kad reiktų svarstyti pasitraukimą iš susitarimo dėl krašto apsaugos, dėl gynybos. Tai šitoje situacijoje, aišku, reiktų klausti pačių demokratų, kodėl jie taip mano. Aš manau, kad tai galbūt susiję labiau su tuo, kad Saulius Skvernelis turi kažkokių asmeninių ryšių su tam tikrais pareigūnais, kurie šitoje reformoje gali nukentėti arba nu, kažkas tai panašaus, nes kiek aš jį pažįstu, tai jisai labai dažnai daro sprendimus, kada užkliudom yra jo asmeniniai interesai, jo asmeniniai draugai, tai yra visa politika ten draugų. Sistema tokia sukurta ir partijai matyti yra žmonių, kurie vienai per kitaip arba buvo toj struktūroje.
Nu, kiekvieną arba savo interesų zoną gina, jūs valstiečių, pavyzdžiui, turbūt interesus labiau linkęs matyti.
Aš suprantu, kada dirbi valstybėje, tai gali matyti tik savo interesų. Jeigu jūs atsimenat, mokesčiai žemės ūkiai buvo pakelti būtent mūsų kadencijos metu ir kaltinti valstiečius, kad mes rūpinamės būtent žemdirbiais niekaip neišėjtų, nes mes darėm sprendimus, kurių reikėjo valstybei. O šitoje vietoje, jūs manęs paklausite, aš atsakiau, man atrodo, kad tai nėra visiškai susiję su mūsų sutarimu dėl krašto gynybos, bet tai yra jų sprendimai, kuriuos galbūt jie vieni supranta, kodėl daro. Vėlgi, aš manau, kad jie susiję daugiau su asmeniniais dalykais, o ne su nacionaliniais dalykais, bet palikim tą klausimą jiems patiems, čia jų sąžinės reikalas ir kaip jie mano, tai bus. O kita vertus, nemanau, kad čia didelis praradimas šitam sutarimui, nes šitas sutarimas yra iš tikrųjų palaikomas visų, o nemanau, kad labai didelė frakcija ateity turės.
Liberalai siūlo atsisakyti sekmadieniais draudimo prekiauti alkoholiniais gėrimais mažmeninėse prekybos vietose po 15 valandos. Čia jūsų valdžios buvo įvestas šitas draudimas. Kaip jūs vertinate?
Čia belieka tik tai pasižiūrėti nuostabos pirmom akim į liberalus, kurie jau čia tikrai rinkiminis dalykas. Nežinau, kam bandoma įtikti. Nes tie sprendimai, kuriuos mes priminėjom, jas palaiko didžioji dalis visuomenės, visos apklausos tą parodė. Ir laikas apribojimas laike, ir kiti sprendimai, kurie buvo priimti, reklamos draudimas, alkoholio. Nu, čia be vienio nestebina, kada liberalai siūlo kažką, tai jeigu jie pasiūlytų vėl gražinti alkoholio reklamą, mus irgi tai nenustebintų, nes tiesiog jie tokiu būdu bando parodyti savo rinkėjom, kad kažką tai dirba, bet jeigu mes žiūrim rezultatus tų reformų, jie akivaizdus, tai yra alkoholio vartojimas labai stipriai mažėjo. Galim pasakyti aiškiai, kad aišku ir tas labai matosi, kad didelės problemos yra su narkotikais, ypatingai mokyklose ir visą kitą. Mes, jeigu kitą kadenciją teks valdyti valstiečiams su kažkuo tai kartu būti vyriausybei, tai aišku bausmės už narkotikų platinimą moksleiviams bus gerokai padidintos, mokiniams, moksleiviams, vaikams. Tai yra, kada skaitai žiniasklaidos tyrimus, kada rugsėjo 1 narkotikų prekeiviai daro akcijas ir nemokamai dalina vaikams, moksleiviams narkotikus, tai yra kažkas tai baisaus, bet tai Lietuvoje jau vyksta. Tėvai ir mokytojai stengiasi, nu, arba nežino, arba kažkas tai stengiasi nematyti policijos, kuri sugebėtų reaguoti tokias skaičius policininkų, kurie sugebėtų reaguoti tokį procesą trūksta ir mes matom ir analizuojam taip pat situaciją policijoje ir atitinkamai reikia daryti labai daug sprendimų, vis dėlto tai yra baisus procesas, kuris aišku visiškai prieštarauja valdžios norui, dabartinės valdžios norui, į dekriminalizuoti narkotikų pervežimą, priekybą jais ir norą įteisinti marihuaną. Tai yra kažkas tai siubingo, kada skaitai, kiek vaikų šiandien yra jau priklausomi įtraukti tą tinklą narkotikų priekybos.
Gerai, dar porą klausimų iš aktualijų. Svarstoma, ieškoma ir prezidentūra tame tarpe ieško būdų, kaip gelbėti žmonės dėl kylančių palūkanų, kurios 10 kartą jau pakeltos yra turintiems paskolas. Ir jūs matote būdų ar ne kokių, jeigu trumpai?
Aš manau, kad vienas iš būdų buvo iš tikrųjų mums ieškoti sutarimo su bankais dar procese, kuris vyko daug anksčiau. Mes dabar turim mokestį, kurie pirmas iki surinko ar surinks mokesčių inspekciją iš bankų, bet buvo galimybė šnekėti su bankais, kad jie mažintų paslaugų įkainius ir taip toliau vartotojams palūkanas, kiek tai įmanoma, ir tokiu būdu padėtų žmonėms. Bet ne, mes valstybė, tai šita valdžia priėmė sprendimą uždėti mokestį, net nebandydama šnekėti su bankais. Ir dabar mes matom to rezultatą, reiškia, nu, aišku, tai pirmiausia ties Europos centrinio banko sprendimai didinti palūkanas, bet jeigu mes žiūrėsim į įkainius Lietuvos bankų paslaugų arba maržas, kurie sėdėdasi prie tų, sakykim, auriborų, tai tokiu atveju mes matysime, kad jos yra didesnės negu daugelį Europos šalių, aišku, maža konkurencija, bet ir valdžia prie šito prisidėjo, mes sakėm tada, kad reikia šnekėti su bankais, mes labai aiškiai apibrėžėm, apie ką reikia šnekėti ir koks sprendimas būtų naudingiausias Lietuvos žmonėms, bet to sprendimo nebuvo. Ir dabar aišku, kad nu, kažkoks tai procentų dalim, arba ten 0,6% lietuvių sumoka daugiau negu sumoka kitų šalių žmonės, yra kitose šalyse priiminimi sprendimai dėl kompensavimų ir visą kitą. Aš manau, kad pas mus to tikrai niekas nesvarstys šitai valdžiai. Nu, tikrai nerūpi, kaip jaučiasi žmonės, jiems, kada migruoja šitai valdžiai, netgi patinka, sumažėja rinkėjų skaičius ir tada jų šansai rinkimuose pasidaro didesni. Bet grįžtant prie situacijos, matyt, kad reikia tikėtis Centrinio banko Europos jau mažinimo palūkanų, nes ekonomika pradeda stoti, matosi skaičiuose. Infliacija praktiškai yra sumažėjusi, nu, iki to, kiek norima, iki 2% dar nėra sumažėjusi, bet procesas yra akivaizdus, jinai mažėja objektyviai, bet kitas smūgis, kuris pasiekė visą Europos Sąjungą, tai yra mažėjantis ekonomikos augimas ir tai yra tiesiogiai susijęs su palūkanomis. Ta prasme, matyt, Centrinis bankas tą supranta. Bet jie matyt skaičiavo, kad dar nelaikas, tai tikėkime.
Tai žiūrėsim, kada nors mažės tikėkime, bet dabar kol kas, manau, kaip jūs suprantate, kaip suprantu, aktyvių veiksmų, ką nors daryti, nematot. Ne,
aš matau, kad galima būtų daryti, aš jau sakiau, ką buvo galima, mes įspėjom tada Lietuvos vyriausybę, bet atitinkamai šiandienai vilties, kad šitą vyriausybę ką nors darys, aš neturiu jokios, o padaryti kažką, tai būnant opozicijoje mes tiesiog neturim.
Ar turit kailinius?
Kam?
Kam? Kūnui kam kailinius? Nešiot kailinius savo? Ar žmonai gal esat nupirkęs kailinius?
Ne, tai aš nelabai suprantu konteksto klausimo, bet...
Klausimas toks, vakar Seimas priėmė sprendimą naikinti kailinių žvėrelių fermas ir aš klausiu, tai tada suprasčiau, koks jūsų požiūris į tai iš konteksto, ar turit ar ne kailinius.
Tokių kailinių nenešiojam ir tiesiog paprasčiausiai nelabai Lietuvos klimatui reikia antra vertus. Matyt, kad yra kitų medžiagų, kurias gali nešioti, aš nesu šalininkas skriausti bet kokią formą skriausti gyvūnus ir niekada to nedariau pats, nemedžiojau, nesiruošiu to daryti. Dėl to, kad nu, paprasčiausiai kiekvienas gyvis, koks jis bebūtų, jis yra gyvybė, kurią reikia gyvenių saugoti ir štai vietoj tos sąlygos, kuriomis gyvena fermose šiandien kailiniai gyvūnai yra tikrai labai prastos. Mes kartais pradedam iš tikrųjų šnekėti apie tai, kad mes esame Vakarų Europos valstybė, tai yra ne Vakarų Europos, Europos Sąjungos valstybė, tai yra turim bendras vertybės ir taip toliau. Taip toliau kartais atrodo, kad iš tikrųjų tam tikrose niuansuose mes elgiamės truputį keistai. Aš nežinau, aš šiuo atveju palaikau sprendimą patį, kad kailinių žvėrelių auginimas Lietuvoje būtų draudžiamas, kaip ir daugelį Europos šalių. Ir šioje situacijoje, aišku, kad belieka tik taip apgailestauti, kad kažkur tai momentu kažkas tai neįžvilgė ilgalaikių, sakykim, tendencijų ir padėjo tam verslui formuotis. Aš suprantu tų žmonių šiandien įsiskaudinimą dėl to, kad investicijos buvo daromos, pajamos buvo ir taip toliau, bet šioje vietoje mes turim suprasti, kad šnekam apie gyvūnų gerovę ir bet kokiu atveju, jeigu mes neleidžiam įteisinti naktinio matymo įrangos, reiškia, medžiotojams ir taip toliau, vėlgi motivuodami panašių dalykų dėl gyvūnų gerovės, saugos, reiškia, tam tikrų dalykų, nors ten yra tokių niuansų, dėl to, kad
medžiotojai... Žinodam, jūs vis dėlto palaikote tą sprendimą Seimo ir tas taip. Ir buvo svarbiausiai išsiaiškinti. Dar vienas klausimas, vakar buvo imituojamos pratybos, jei įvyktų avarija Astrave. Ką jūs darytumėt, jeigu įvyktų avarija Astrave? Jūs turite planą?
Dabar. Ne, neturiu. Neturiu, nes manau, kad jeigu šnekėt apie Lietuvos žmonės, iš viso šnekant apie bet kokią avariją, bet kokią, sakykim, grėsmę ir tai turiu, Lietuvos žmonės nėra paruošti, niekas apie tai negalvoja, mes galvojam išleisti specialią knygutę ir ruošiam ją, ta prasme, ir Gaižauskas, Dainius ir tai turiu, dirbo prie to, kad, nu, ką daryti žmonėms, kai atsitinka vieni ir kiti dalykai, tiesiog keista truputį, kada pastoja mūsų valdžia šneka apie grėsmes ir niekiek visuomenė nėra ruošiama tam. Tikrai nežinau, kur yra kokios nors slėptuvės, tikrai nežinau.
O jūs pas save namie neturi tokios?
Ne, neturiu. Neturiu ir neturėjau ir neturėsiu tikriausiai, nes bet kokiu atveju aš nelabai tikiu, kad pasaulinis dėmesys atominiams elektrinėms su saugumui šiandien yra sumažėjęs tiek, kad galėtų įvykti atominės elektrinės avarija Astrave, bet iš kitos pusės atmesti tokios tikimybės negali, nes prisimena visai nesenai Japonijoje įvykius, atrodo Japonija su jų technologijomis, o Fukushima ir taip toliau, tai aš tik džiaugiuosi vieną, kad mes neturime Visagino atominės elektrinės ir ekonominė prasme, tai buvo afera konservatorių, ir saugumo prasme, tai būtų grėsmė, nes bet kokiu atveju mes dabar šnekam apie galimas incidentus, apie galimas kažkokius tai veiksmus nukreiptus prieš valstybę ir mes tam turėjo savo pačių valstybėje atominę bombą. Pavyzdžiui, kabutėse.
Deja, baigėsi laikas jau. Dėkui jums. Ramūnas Karbauskis, Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos pirmininkas, išdėstė savo nuomonę kai kuriais klausimais. Ačiū visiems, kas klausėsi. Iki kitų kartų.